saodat asri qissalari. Yasrib iymon qarorgohiga aylanadi. Mus'ab yo'lga chiqish uchun hozirlik ko'rmadi, chunki egnidagi eski libosidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Darhol qaydasan Yasrib deya yo'lga chiqdi. Amr ibn Ummi Maktum unga yordamchi etib tayinlandi. Mus'ab hamrohi bilan uzoq davom etgan yo'lchilikdan so'ng Yasribga yetib borishdi. Musulmonlar bilan tanishdi. Shaharda butun oilasi bilan islom diniga kirganlar ham bor edi. Mus'ab ibn Amr ularga Qur'onni o'rgatish bilan bir qatorda ikkinchi tomondan hali bu dinga yangi kirmaganlarga islomni da'vat etishardi. Yasribliklar islomga o'z ixtiyorlari bilan chin ko'ngildan qabul etib kirayotganlarni ko'rib quvonishar, Allohga hamd va sanolar aytishar edi. Endi bu yerda Abu Jahl ham, Abu Lahab ham yo'q edi. Bir kuni As'ad ibn Zurora mehmoni Mus'abni kutib olib Bani Abdul Ashhal mahallasiga bordi. Bir bog'da musulmonlar yig'ilib suhbat qurishmoqchi edi. Oldindan kelishilgan qarorga ko'ra u yerda yoshlar to'planishdi. Suhbat boshlandi. Mus'ab gapirar, ular esa tinglashar edi. Suyukli payg'ambarimizning go'zal odob axloqlari, mislsiz fazilatlari, beqiyos sabr toqatlari haqida hikoya qilindi. Birdan As'ad Mus'abning so'zini bo'ldi. Menga qara Mus'ab, anavi kelayotgan odam Bani Abdul Ashhalning yetakchilaridan biri. Agar uni Allohning birligiga ishontira olsak, zo'r ish bo'lardi-da, dedi. Bu kishi Usayd ibn Huzayr bo'lib, qabilaning ikki oqsoqollaridan biri edi. Qovog'i soliq, yuragi siqilayotgani shundoqqina ko'rinib turardi. Ularning tepasiga kelib, ilon postini tashlaydigan behayo so'zlarni aytib so'kindi. So'ngra asl niyatlaringiz nima o'zi, deya gap boshladi. Bu yoshlardan nima istaysizlar? Bir guruh pokiza, samimiy yigitlarni yo'ldan ozdirmoqchimisizlar? Agar jonlaringizdan umidlaringiz bo'lsa, hoziroq bu yerdan daf bo'linglar. U nayzasini mahkam ushlab olgan, ko'zlaridan olov chaqnar, ovozi shiddatli edi. Mus'ab bir zumda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'z oldiga keltirdi. U zotning yumshoq tabiati, jozibali tabassumlari, shirin suhbatlarini yodiga keldi. Bir nafas o'tirsang, suhbatlashsak yaxshi bo'lmasmidi? Davoyimizni eshitib ko'rar eding. Dilingga xush kelsa qabul qilasan. Yoqmasa biz ham sizlarga ortiq bezovtalik qilmas edik. Shiddatli nigohlar bir oz yumshaganday bo'ldi. Yuzdagi ifoda ham o'zgardi. Haqli gapni aytding, dedi. Qo'lidagi nayzasini yerga sanchib qo'ydi va chordana qurib o'tirib oldi. Mus'ab gap boshladi. O'tmishdagi johilona hayotlari, so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishi insonlarga keltirgan din, Alloh taolo nozil qilgan kitob haqida dona-dona qilib so'zlab berdi. Xo'sh, u holda menga ham o'sha ba'zi bir narsalarni o'qib bera olasanmi? Dedi Usayd. Mus'ab bismillah deb Qur'on tilovat qila boshladi. Ko'ngillarning tub-tubigacha yetib borayotgan, hech bir adib va shoir tasavvuriga ham sig'dira olmaydigan bu mukammal ifodalar ruhini ostun-ustun qilayotganini his etdi Usayd. Tilovat qilinayotgan ushbu ilohiy kalomni diqqat bilan tinglar ekan, qandaydir ko'rinmas kuchlar unga ta'sir ko'rsatib, hidoyat yo'liga chorlayotganini sezdi. Naqadar go'zal, naqadar latif kalom bu, dedi hayajonlanib. So'ngra Mus'abga o'girilib, bu dinga qanday kiriladi? Sizlar qanday kirgansizlar? Deb so'radi. G'usl qilib poklanasan, pokiza liboslarni kiyib, shahodat kalimalarini keltirasan, namoz o'qiysan. Usayd ortiq ikkilanib o'tirmadi. Bog'ning bir chekkasiga borib g'usl qildi, liboslarini tozaladi va Mus'abning yoniga keldi hamda shahodat kalimalarini aytdi. So'ngra o'rnidan turdi. O'rgatilgandek qilib namozga turdi. Ko'ngillarga xotirjamlik va mamnunlik hissi cho'kdi. Bu tuyg'ular ko'zlarga ham balqib chiqdi. Endi yana bir odam qoldi. Shunday odamki, agar unga ham musulmonlikni qabul qildira olsak, ortiq hech bir xavf-xatar qolmaydi, dedi Usayd va o'rnidan turib kelgan tomonga qaytib ketdi. Sa'd ibn Muaz uni zo'r qiziqish bilan kutib turardi. Ammo Usayd shashtadan qaytgan holda kelayotganini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Yonidagilarga qasamki, birodarimizda ketayotgandagi shashti yo'q dedi. Nima qilding deb so'radi u yetib kelganida. Usayd javob berdi. Haligi ikki kishi bilan gaplashdim, lekin ularning ichida zararli hech narsani payqamadim. Bu orada Bani Xorisa xolangning o'g'liga bir yomonlik hozirlaganini eshitdim, deb javob qildi Usayd. As'ad ibn Zuroragami? Ha. Sa'd darhol o'rnidan turib, As'adlar o'tirgan boqqa tomon yo'l oldi. U ham shaxdan odamlar bilan, buzuq vajohat bilan kirib keldi. U ham xuddi Usayd kutib olingan tarzda kutib olindi. Shundan keyin u ham Mus'ab o'qib bergan Qur'on oyatlarini tingladi. Hamim. Ochiq ravshan kitobga, Qur'onga qasamki, albatta biz uni sizlar aql yurgizishingiz, ma'no mazmunini fahmlashingiz uchun arabiy Qur'on qildik. Darhaqiqat, u bizning dargohimizdagi asl kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan, yuksak martabali va hikmatli kitobdir. Bas, kufru isyonda haddan oshuvchi qavm bo'lganingiz uchun biz sizlardan bu eslatmani burib, sizlarni o'z hollaringizga tashlab qo'yurmizmi? Biz avvalgilarga ham ancha payg'ambar yuborganmiz. Ular ham o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilib kulgan edilar. Bas, biz ulardan, Makka kofirlaridan kuchli, quvvatliroqlarini ham halok qilganmiz. Ushbu Qur'onda avvalgilarning masal qissalari o'tdi-ku. Zuhruf surasi 1-8 oyatlar. Bu oyatlar Sa'd ibn Muozning yuragidagi g'azabni bartaraf etdi va yumshoq ko'ngil qilib qo'ydi. Tinglab bo'lgach, yuz ifodasining birdan o'zgarib, muloyim bo'lib qolishi ruhiyati ham ostun ustun bo'lganidan darak berar edi. Shu zayl qabilada so'zi o'tadigan, hurmati baland ikki mo'tabar zot musulmon bo'ldi. Sa'd ibn Muaz ham qaytib qavmining oldiga kelganida butunlay boshqacha bo'lib qolgan edi. "Men sizlarga kimman?" deb so'radi. "Bizning yo'lboshchimizsan," deyishdi. Sa'd oldin kalima keltirdi, so'ngra so'zlarini shunday davom ettirdi. "Allohga va Rasuliga iymon keltirmaguningizcha ayollaringiz bilan ham, erkaklaringiz bilan ham gaplashishni o'zimga harom deb bilaman." Bu so'zlar Bani Abdul Ashhalga qattiq ta'sir qildi. U yerda o'tirganlarning hammasi birin-ketin kalima keltirdilar. O'sha kecha kechgacha Bani Abdul Ashhaldan musulmon bo'lmagan bironta ham oila qolmadi. Bundan buyon da'vat ochiqcha qiyinchiliksiz, muvaffaqiyat bilan yurgizila boshladi. Islom da'vatiga chin ko'ngildan berilgan bu insonlar har kuni bir xushxabar, har kuni bir madad olishar edi. Makkada o'tgan har bir kun tobora og'ir va mashaqqatli kechayotgan bir paytda Yasrib xalqi xuddi bir-birlari bilan musobaqa qilayotganday, tobora shahdam odamlar bilan iymon yo'lidan ilgarilar edi. Yasrib musulmon mehr qo'yadigan, u yerda yashashdan o'zini baxtiyor his etadigan iymon shahriga aylanib borardi. Ketma-ket bir necha oy o'tdi. Keyingi haj mavsumida Yasrib shahridan 500 kishilik bir karvon Makka tomon yo'l oldi. Ular orasida 73 erkak va 2 ayol ayniqsa o'zlarini baxtiyor his etardilar. Bulardan Payg'ambar alayhissalom bilan bir yil oldin tanishgan va o'shandagi suhbat hamon ko'z oldidan ketmagan ba'zilari u zotni yana ko'rish, hali ko'rmasdan turib payg'ambarligiga ishongan boshqalari esa Rasulullohga yetishish hissi bilan to'lib toshar edi. Abdulloh ibn Amr ibn Harom qabilasi orasida hurmati baland, so'zi o'tadigan bir kishi edi. U ham haj niyatida safarga chiqqan edi. Karvonda ba'zan bironta do'sti bilan suhbatlashib, ba'zan yakka o'zi to'xtab-to'xtab xayolga tolib borardi. Ka'b ibn Malik uning yoniga keldi. "Qalaysan, ey Abu Jobir?" "Yaxshi, rahmat. Yaxshi ekaningga ko'zim yetmayapti-da." "Xo'sh, unda qanaqa ekanman? Bu ketishda jahannamga o'tin bo'ladigandek ko'rinyapsan ko'zimga." Bu gap istihzo emasdi. Bu ovozda haqorat ifodasi ham yo'q edi. Yarim xazil, yarim chin ohangida aytilgan bir so'z edi. Abdulloh kulimsiradi. Nega ekan endi? Kab Abdullohning tuyasiga yopilgan xurjunga qo'lini tiqdi. U yerdan bir tosh chiqardi. Bu nima? Deb so'radi. Hammaga ma'lum narsa-ku. Ya'ni bir iloh, shundaymi? Shubhang bormi? Kab kuldi. Iloh, ammo gung va soqov, kuchsiz va nochor bir iloh. Qisqasi bir toshdan o'zga narsa emas deya qo'lidagi toshga yengil-yengil urib qo'ydi. Qara, kaltak yeyotganini ham bilmaydi. Do'stiga 1-2 soniya o'ylab olishga fursat berdi. So'ngra, qani endi aytchi, bu ilohning xurjunda nima bilan mashg'ul edi? Sen uni olguningcha bor yo'qligi ham noma'lum edi, to'g'rimi? Keyin qo'lidagi toshni uloqtirib yubordi. Qara, dedi. Abdullohning ongi ostun ustun bo'lib ketdi. Bu qanday ilohki Ka'bning qo'lida o'yinchoq qilib o'ynatilsa, ham lom mim demasa, degan o'y o'tdi. Ka'b, endi gaplarimga quloq sol. Ey Abu Jobir, biz sening jahannamga o'tin bo'lishingni aslo istamaymiz. Chunki sen aqli raso, hurmati baland, bobro bir odamsan. Gaplaring to'g'ri, Ka'b. Asl muddaoing nima o'zi? Biz yap-yangi va to'ppa-to'g'ri haq va hidoyat diniga kirdik, dedi Ka'b. Bu din insonga inson ekanini uqtiradigan, toshlarga asir bo'lishdan xalos etib, hamma narsani yaratgan Allohga yo'naltiradigan, insonni axloqiy fazilatlar bilan yanada bezaydigan bir dindir. Gap taniqli shoir emasmi? Nutqi ravon va go'zal edi. Islom dinini bor iste'dodini ishga solib ta'rifladi. Abdulloh uning gaplarini bosh egik holda diqqat bilan tingladi. Birozdan so'ng yo'lda davom etish uchun o'rnlaridan turdilar. Tosh but yotgan joyda qolaverdi. Baro ibn Mavrur ham qavmi orasida so'zi o'tadigan bir kishi edi. Hajga bu gal musulmon sifatida borardi. Yo'lda birodarlarga xitob qildi. Namoz payti bu muborak baytga orqamizni o'girib o'qishimiz yuragimni g'ash qilmoqda. Bundan buyon namozni Damashq tomonga qarab emas, Ka'ba tomonga qarab o'qiymiz. Xudo haqqi, eshitishimizcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda Damashq tarafga qarab o'qir ekanlar, u kishidan boshqacha ish tuta olmaymiz. Sizlarni bilmayman-u, lekin men bundan buyon shunday qilaman. Ey Baro, podadan ayrilgani bo'ri yer deydilar. Meni o'z holimga qo'yinglar. Safar shu tarzda davom etdi. Makkaga keldilar. Baro ibn Ma'rur Kab ibn Malikka murojaat qildi. Yur birodar, tezroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga boraylik. Yo'lda qilgan ishim yuragimga g'ulg'ula solib tinchlik bermayapti. Birgalikda ketishdi. Ular hali Rasulullohni ko'rishmagan, ammo so'rab sirishtirib tez topishdan umidvor edi. Muhammad ibn Abdullohni qayerdan topsak bo'ladi? Ya'ni Abdul Muttolibning nevarasini. Bir makkalik odam sal oldinroq u kishini ko'rgan edi. Abdul Muttolibning o'g'li Abbosni tanisizlarmi? Deya so'radi. Ha, javobini olgach yo'l ko'rsatdi. U holda masjidi haramga boring. O'sha yerda Abbosning yonida o'tirgan kishi siz qidirayotgan odam bo'ladi. Abbosni savdogar bo'lgani uchun tanishardi. Masjidi haramga borishdi, yon atrofiga razm solishdi va Abbosni ko'rib qolishdi. Yonida o'tirgan odam butun vujudi ila Muhammad ibn Abdulloh men bo'laman, deyotgandek edi. Kelgan kishilar shu yerga o'tirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarga o'girildilar. Bu kishilarni taniysizmi, ey Abul Fazl? Ha, bular qavmlarning yo'lboshchilari bo'lmish Baro ibn Ma'rur va Ka'b ibn Malikdir, dedi Abbos. Ya'ni mashhur shoir Ka'bmi? Xuddi shunday. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men haqimda eshitgan ekanlar-da, degan o'ydan Ka'b juda ham quvonib ketdi. Ka'b va Baro Allohga va Rasulga iymon keltirganliklarini aytishdi. Nabiy akram g'oyibona islomga kirganlarni eshitib, bu odamlardan g'oyat mamnun bo'ldilar. Ular bilan bir muncha vaqt suhbatlashib o'tirdilar. Suhbat orasida Baro ibn Ma'rur: "Yo Rasululloh, bu yoqqa kelayotganimizda mana bu muqaddas dargohga orqamni o'girib namoz o'qishga hech ko'nglim bo'lmadi. Shuning uchun boshimni Ka'ba tomonga qilib sajdaga turdim. Ammo hamrohlarimning ishlariga xilof ravishda yo'l tutganim uchun yuragim g'ashlandi. Siz bunga nima deysiz?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiblani o'zgartirmaslik kerak edi, dedilar. lekin yana eski holinga qayt deb talab ham qilmadilar. Xayrlashar ekanlar, tashriq kunlarida avvalgi safardagi kabi aqobada uchrashishga kelishib oldilar. Kunduz kuni qabiladoshlar bilan birga bo'lib, kechqurun odam oyog'i tinganidan keyin asta-sekin bitta ikkitalab aqobada to'planmoqchi bo'lishdi. Hech kim uzoq kutilmasin, xulab qolgan kishi uyg'otilmasin deyildi. Ketarda mehmonlar ko'ngillardagi gapni ochishdi. Ey Allohning rasuli, sizga bu yerda ziyon zahmat yetkazilayotgani va dilingizga azor berilayotganidan aslo rozi emasmiz. Bizning yurtimizga ko'chib o'ting. Huzur halovatda, sizga ishonadigan, itoat qiladigan kishilar orasida yashang. Ushbu taklifimizga kechqurun uchrashganimizda uzil kesil javob bering deyishdi. Kelishilgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari Abbos bilan birgalikda Aqoba tomon yo'l oldilar. Yasribdan kelgan musofirlar har doimgidek kechqurun alla mahalgacha suhbatlashib o'tirishdi. So'ngra ko'zlar yumila boshlandi. Ko'p o'tmay uyquga ketishdi. Ular orasida uxlab qolmaslikka tirishib, o'zlaricha hayajon ichida o'tirganlar ham bor edi. Ular sheriklarining hammasi uxlab bo'lgunicha bir muddat kutishdi. Keyin bitta-bitta bo'lib ehtiyotkorlik bilan hatto bir-birlariga bildirmay ajralib chiqa boshlashdi. Chunki biron tasodif ila musulmon bo'lmagan sheriklarning uyg'onib ketish ehtimoli ham yo'q emas edi. Zulhijja oyining 11-chi yoki 12-chi kuniga o'tar kechasi edi. Osmonda oy va yulduzlar charaqlab turardi. Atrof jimjit, teran sukunat cho'kkan. Aqobaga kelganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari ikkalalari ularni kutib turgan edilar. Avval Abbos so'z boshladi. Ey hazratchiliklar, Muhammad bizning oramizda baland bir mavqega ega ekani sizlarga ham ma'lum. Biz uni qabiladoshlarimizdan muhofaza etish uchun himoyamizga olganmiz. Hamma orasida qanchalik sharafli inson bo'lmasin, o'z shahrida himoya ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Shu bois u bizni tashlab sizlarning yurtingizga ketishiga qaror berdi. Agar sizlar qilgan takliflaringizga vafo qilsalaringiz, uni himoya qila olsalaringiz, nur ustiga alo nur. Biroq agar uni yolg'iz qoldirsalaringiz va og'ir ahvolga solib qo'yadigan bo'lsalaringiz, hoziroq ochig'ini aytib, uni o'z holiga qo'yinglar. Chunki uni qavmi bundan keyin ham himoya eta oladi. Abbosning so'zlari to'g'ri emasdi. Payg'ambarliklarni e'lon qilganlardan beri o'tgan yildan ortiqroq vaqt ichida Abbos jiyani uchun hech nima qilmagan edi. Iymon keltirmagan, lekin unga madadkor ham bo'lmagan edi. Hech bo'lmasa, akasi Abu Tolibning vafotidan so'ng uni himoyasiga olishi mumkin edi. Yoki Toifdan qaytgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoyasiga olganda u begona kishilardan himoya so'rashga majbur bo'lmasdi. Abu Tolibning, Abu Lahabning himoyasini tan olgan Qurayshiylar uning himoyasini rad etmasdilar. Ustiga ustak, u Abu Tolib singari kambag'al emasdi. Qurayshiylar orasida obro'-e'tiborga sazovor, badavlat bir kishi edi. Kaaba xizmatlaridan siqoya, ya'ni hojilarga suv tarqatuvchilik lavozimini egallagan edi. Abbos akasi Abu Tolibga bergan qarzi evaziga to uni qaytib olgunicha siqoya vazifasini akasidan so'ragan Abu Tolib bunga majburan rozi bo'lgan edi. Yasrib xalqi nomidan As'ad ibn Zurora so'zladi. U Abbosga xitoban bunday dedi: Ey bizga ishonchsizlik bildirgan odam, payg'ambarimizni insonlarning eng suyukli kishisi deyish bilan nimani nazarda tutayotganingni yolg'iz Alloh biladi. Biz butun qarindosh urug'larimizdan aloqalarimizni uzib guvohlik beramizki, bu zot Allohning rasulidir. Uni Alloh jo'natgandir. Keltirgan dini ham haq dindir. Payg'ambarimiz haqida orzu qilgan tinchlik, xotirjamlikni ta'minlashga qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Buni rad etmaymiz. So'ngra As'ad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'kirildi. Siz ham gapiring, yo Rasululloh, o'zingiz uchun nimalarni istaysiz? Parvardigoringiz uchun nimalarni istaysiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar: Xursandlik kezlarimda ham, g'am tashvishli kunlarida ham so'zimga kirish va itoat etish, yetishmovchilik kunlarida ham, mo'l ko'lchilikda ham yordam berish, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan voz kechishga, Alloh yo'lida ish tutishga, bu yo'ldan ozdirmoqqa urinuvchilarga quloq tutmaslikka. Sizlarning qoshingizga borganimda o'z shaxsingizni, oilangizni va farzandingizni himoya qilganingiz kabi meni ham muhofaza etishga va'da beringlar. Juda soz. Ushbu takliflaringizni bajarsak, ularning evaziga beriladigan mukofot qanday bo'ladi? Allohning roziligi va jannati bordir. Bajonidil rozimiz, lekin biz yahudiylar bilan bir shartnoma tuzgan edik. Endi ushbu shartnomani ham buzamiz. Sizning orzu istaklaringizni bajo keltirgan taqdirimizda Alloh sizni muzaffar qilsa, bizni tashlab yana qabiladoshlaringiz orasiga qaytasizmi? Yo'q. Bundan so'ng sizlarning qoningiz mening qonim, sizlarning hayotingiz mening hayotim, sizlarning o'limingiz mening ham o'limimdir. Men sizlardanman, sizlar mendansiz. Sizlar hech kim bilan jang qilmasalaringiz, men ham o'sha bilan jang qilaman. Kim bilan murosa qilsalaringiz, o'sha bilan murosa qilaman. Yasribdan Salim ibn Afni o'g'illaridan Abbos ibn Uboda so'z boshladi. Ey hazratliklar, siz bu odamga qanday va'da berayotganingizni bilasizlarmi? Dedi. Ha, bilamiz. Bu ahd paymoningiz bilan oq va qora tanli barcha insonlarga qarshi urushga so'z berdingiz. Agar siz bir kun kelib mol-mulkingizga, boyligingizga ziyon zahmat yetishdan, yaqinlaringizning boshiga kulfat tushishidan qo'rqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, hoziroq bu zotni o'z holiga qo'ying. Agar o'sha paytda uni yolg'iz qoldiradigan bo'lsangiz, u holda dunyo va oxiratda misli ko'rilmagan razillik va rasvolikni qilgan bo'lasiz. Agar ushbu taklifingizga, mol-mulkingizga sharaf yetishi, zarar yetishi, yaqinlaringizning o'ldirilishi evaziga bo'lsa ham vafo qila olsangiz, uni yurtingizga boshlab boring. Qasam ustiga qasamlar bo'lsinki, dunyo va oxiratda qilinishi mumkin bo'lgan eng xayrli ish shudir, dedi. Abul Haysam Molik ibn Tayyixon hayqirdi. Biz bu bitimga mollarimizga ziyon yetishi, yaqinlarimizning qilichdan o'tkazilishi evaziga bo'lsa ham amal qilamiz. Yo Rasululloh, va'damizga vafo qilsak, bizning mukofotimiz nima bo'ladi? Jannat bo'ladi. Navbat Baro ibn Ma'rurga keldi. Qo'lingizni tashlang yo Rasululloh. Men qasamiyot qilamanki, biz sanab o'tgan shartlarni albatta bekamu ko'st bajaramiz. Sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, shaxsimiz, oilamizga qanday, oilamizni qanday qo'riqlasak, sizni ham shunday qo'riqlaymiz. Ishoning bizga yo Rasululloh. Alloh haqqi, biz jangari xalq bo'lib urushlarda tajriba orttirganmiz. Shuning uchun sizni har qanday dushmandan muhofaza etishga tayyormiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llaridan ushlab olgan Baro ushbu so'zlarni payg'ambarimizning ko'zlariga tikilib so'zlagan edi. Shu onda bu ko'zlar qarida jannat bog'larini ko'rayotganiga aslo shubha qilmas. Ushbu daqiqalarda ko'nglidan o'tayotgan his tuyg'ularini ifoda etish uchun o'zi kabi bir bitta emas, mingta Baro ham yetmas edi. Shundan keyin As'ad ibn Zurora, Abul Haysam Molik ibn Tayyixon, Malik Kab ibn Molik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'llaridan ushlab so'z berdilar. Ularning so'zlarini boshqa musulmonlar ham takrorladilar. 72 erkak va 2 ayol birin-ketin bergan so'ziga amal qilishini va bu yo'lda jonlarini fido qilishga ham tayyor ekanliklarini bildirdilar. Shu zaylda bay'at qasamiyot marosimi nihoyasiga yetdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam orangizdan 12 kishini vakil qilib tayinlang dedilar. 9tasi Xazraj, 3tasi Avs qabilasidan. Hammasi bo'lib 12 nomzod bir ovozdan yoqlanib ko'rsatildi. Ular quyidagilar edi. Xazrajliklar: Abu Umoma As'ad ibn Zurora, Sa'd ibn Rabi', Abdulloh ibn Ravoha, Rafi ibn Molik, Baro ibn Ma'rur, Abdulloh ibn Amr ibn Harom, Uboda ibn Sobit, Sa'd ibn Uboda, Munzir ibn Uboda. Avsliklar: Usayr ibn Huzayr, Sa'd ibn Haysama, Rafa'a ibn Abdul Munzir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga: Havoriylar Hazrati Isoga qavmlari nomidan kafil bo'lganlari kabi, siz ham qavmingiz nomidan kafil bo'lasiz. Men ham o'z qavmimning musulmonlari nomidan kafilman deb marhamat qildilar. Ammo ular Hazrat Isoning havoriylarini ancha orqada qoldiracak. Ular erishgan sharafdan yuksakroq shon-sharaf, martabalarga muyassar bo'lajak edilar. Hazrat Iso bilan Hazrat Muhammad o'rtalarida bo'lgan farq bor bo'lsa, havoriylar bilan ular o'rtasidagi shuncha farq bor edi. Ular Nuqobai Isna Ashar, 12 vakil deb ataladigan bo'lishdi. Yasrib musulmonlari shu tariqa qorong'u bir kechada insoniyat tarixining baxtli bir qaroriga kelgan, ularga bitmas tuganmas sharaf, behad beadad saodat keltiradigan bir bitimni tuzishga muvaffaq bo'lishgan edi. Kechagi kunga qadar ham Arabistonning oddiy bir shahri bo'lgan Yasrib bundan buyon abadiy va mangu muborak va muqaddas bir shahar bo'lish unvoniga erishgan edi. Qiyomat kuniga qadar har bir musulmonning yuragi mazkur shaharning tog'u tuprog'iga talpinajak. Har bir qarich yeri koinot kabi qadrli va aziz bo'lib qolajak edi. Bitim tuzishda ishtirok etgan va hatto vakil etib saylanishga muvaffaq bo'lganlardan Ka'b ibn Molik keyinchalik bu bitimni hayotidagi eng aziz xotira deb baholagan. Badr jangida ishtirok etishdan ham yuksakroq martaba deb bilgan. Ka'baning gumrohlari shirk borqog'iga tobora chuqurroq g'arq bo'lib, yana bir kechani musulmonlarni haqoratlash bilan o'tkazayotgan bir vaqtida Yasribning mart yigitlari ushbu kechada insoniyat doirasidagi eng sharafli ishning uddasidan chiqishdi. Endi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sizning qoningiz mening qonim, sizning hayotingiz mening hayotim, sizning o'limingiz mening o'limim degan marhamatlarga loyiq ulug' insonlarga aylanishdi. O'zlari bu zotni endigina ko'rishdi, ammo 50 yildan beri u kishi bilan yonma-yon yashagan odamlar ham farqiga bormagan jihatlarni ko'rishdi. Va Allohning olamlarga rahmat etib jo'natgan ulug' payg'ambarining qadriga haqiqiy yetishdi. Ayni shu damda tepalarida ilonning vishillashiga o'xshash bir ovoz eshitildi. Ey xaloyiq, Muzammamni va Sobiylarni ko'rishni istaganlar bu yerga kelsin. Mana ular sizlarga qarshi urush ochish uchun tayyorgarlik ko'rib turishibdi. Ovoz tobora ko'tarilib, yoqimsiz bir qichqiriqqa aylandi. Muazzam Muzammam deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nazarda tutgan edi. O'zlarining ismlari Muhammad deb maqtalgan, madhga loyiq ko'rilgan degan ma'nolarni ifodalar edi. Ammo mushriklar hozir u kishining butunlay teskarisi bilan atashdan ham tat tortmagan edi. Bu so'zning ma'nosi yomon, maqtovga nomunosib demak edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Aqobaning olchog'i shu kishi bo'ladi. Bu ovoz Ibn Uzaybning ovozidir dedilar. Va ovoz kelayotgan tomonga o'girildilar. Eshityapsanmi? Ey Allohning dushmani, bu yerdagi ishimni bitirgach sening ta'ziringni beraman dedilar. So'ngra yana birodarlariga o'girildilar. Endi tezda joy-joylaringizga qaytinglar. Abbos ibn Uboda. Yo Rasululloh, sizni haq payg'ambar o'laroq jo'natgan Allohga qasamlar bo'lsinki, agar xohlasangiz, ertaga qilichlarimizni qo'lga olib, Minodagilarga qarshi otlanamiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bu fikrdan qaytardilar. Biz bunday amr olmadik. Darhol joylaringizga qaytinglar dedilar. Choshgoh vaqti o'tib borayotgan bir palla edi. Yasribliklar to'xtagan joyga bir guruh qurayshliklar keldi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni qidirib topishdi. Eshitishimizcha Muhammad ibn Abdullohga yurtingizdan panoh berish uchun taklif qilgan emissizlar. Ustiga ustak biz bilan urush boshlashga qaror bergan emissiz. Shuni yaxshi bilinglarki, biz sizlar bilan urushga aslo xohlamaymiz, deyishdi. Ibn Salul bu so'zlarni hayron bo'lib tingladi. Qurayshliklar uning shu holatidanoq bu gaplarning shunchaki mishmish ekanligini anglashdi. Ibn Salul: "Xudo haqqi, gaplaringizdan hech narsani anglamadim. Men odamlarimga ishonaman. Qabiladoshlarim orasida bunday muhim ishni men bilan maslahatlashmay qilishga hech kim jur'at etolmaydi. Bu masalada ko'ngillaringiz xotirjam bo'laversin, dedi. Mo'minlar bu suhbatga aralashmasdan sukut saqlab turishdi. O'rtada biron shubhali harakatning alomatlari ko'rinmasdi. Boz ustiga mushriklardan bir necha kishi ketma-ket qasam ichdi. Shundan keyin masala butkul oydinlashganday bo'ldi. Qurayshliklar juda soz, modomiki qasam ichar ekansizlar, sizlarga ishondik, deyishdi. Makkada haj vazifasini ado etib bo'lgach, yasribliklar yana tinch xotirjam yurtlariga qaytishdi. Endi faxri koinot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashrif kunlarini orzu qilib kuta boshlashdi. Amr ibn Jamuh singari yasribli bir oqsoq qariya ham bor edi. Necha yillardan beri Manot degan butini izzat-ikrom bilan uyining to'rida saqlab keladi. Har kuni uning qoshiga borib ta'zim bajo keltiradi. Yana bir necha kishi ham xuddi u kabi but saqlab o'shanga sig'inib yurardi. O'g'li Muoz esa iymon keltirgan, hatto Aqoba bay'atida ham ishtirok etgan edi. Muoz ismli yana bir qarindoshlardan ham bor edi. Xullas, ikki Muoz birgalashib kunlarning bir kuni Manotni o'g'irlashdi. Amr ibn Jamuh o'sha kuni tongda hech narsadan xabarsiz uyqudan uyg'ondi. Nonushta qildi, so'ngra butning qoshiga bordi. Ammo Manot joyida yo'q edi. "Mening Manotim qani?" deya qichqirdi. "Hech kim men ko'rmadim" demadi. "Men ko'rdim" demadi. "Bu qanaqasi? Manot oyoq chiqarib qochib ketdim bo'lmasa?" Jahl bilan uydan chiqdi. U yoq, bu yoqni aylanib yurdi. Bani Salama mahallasiga borganda sarosima ichida qotib qoldi. Buti o'sha yerga to'kilgan axlatlarga qorishib yotardi. Darhol qo'liga olib, artib surtib tozaladi va uyiga keltirib, xushbo'y atirlardan purkadi. Eski joyiga qo'yib qo'ydi. "Xudo haqqi, seni haqorat qilgan odam kim ekanini bilib qolsam, dunyoni ko'zga tor qilardim", dedi va tiliga kelgan shirin so'zlar bilan Manotning ko'nglini ko'targanday bo'ldi. Amr g'azabdan titrab qaqshar, ilohga qarshi bunday pastkashlik qilgan kishilarning dahriyligiga hayron bo'lardi. Ertasi kuni ushbu voqea yana takrorlandi. Nihoyat 3-chi kuni ham butni joyidan topa olmagach miyasiga qon urdi. Bu ish aslida bir ilohning emas, Amrning ustidan kulishi edi. Butni so'nggi marta axlatdan yana tozalab yuvib, uni yana atirga purkar ekan qilichini uning yoniga osib qo'ydi. "Xudo haqqi, bu razillik kimning ishi ekanligini bilmayman. Agar qo'lingdan kelsa mana qilish. Endi o'zingni o'zing himoya qilishga urinib ko'r", dedi darg'azab bir alfozda. Kechasi tush ko'rdi. Bir itning jasadini topdilar. Butga bog'ladilar. Bani Salamaliklar axlat to'katgan suvsiz bir quduqqa olib borib tashladilar. Ertalab uyg'onib qarasa, kechagi joyda faqat qilichgina turibdi. Butni qidira boshladi. Oxir oqibat yana uni axlat to'kilgan chuqurdan topdi. Umrida bunaqa ranjimagan, parishon bo'lmagan edi. "Ey Amr", dedi o'ziga xitob qilib yubordi. "Sen aqli raso, tushungan, boshqalarga aql o'rgatadigan bir odamsan. Bu chindan ham iloh bo'lsa, shunday ayanchli ahvolga tusharmidi? G'aflat uyqusidan uyg'onish payti kelmadimikan endi, ey Amr?" O'zining ichki xitobiga hech bir e'tiroz bildira olmadi. So'ngra oyoqlarining ostida yotgan butni olib yerga urdi. But parcha-parcha bo'ldi. "Agar iloh bo'lsang, itning o'ligiga ilashib axlat to'kiladigan chuqurda nima qilib yotibsan?" deb baqirardi u. Oyoqlarining ostida yotgan parcha-parcha yog'ochlarga qaradi. Ularning qarshisida iloh deb bir necha yillar sig'inib kelgan edi. Oqargan sochlari uchbu jaholat yillaridan qolgan xotira axir. "Qanchalik ahmoq bo'lgan ekanman-a?" deb qo'ng'illadi.